kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ako po si Esther Perujoy. Isa po akong residente at may-ari ng coffee shop dito sa Gold Coast at residente ng Ilocano Tea Australia. Naging working student. Nag-aral ako sa Maynila sa Holy Trinity and nagtrabaho ako sa bakery. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko doon dahil mas ginusto kong mag-abroad as domestic helper sa Hong Kong. Sa awa ng Diyos naman, pinalad sa Hong Kong. So while I was working as a domestic helper, pinapag-aral ako ng mga amo ko doon. So duration ng 10 years with that employer, nakakuha ko ng total na 8 certificates. Magmula sa prenatal, postnatal care, baby care, yung dental care, pati kasama yon. Nag-aral din ako ng gerontology, which is, ang katumbas dito is aged care. Nag-aral din ako ng Montessori education.
Ito ang kwento ng tubong bantay Ilocos Sur na si Esther Hoy. Mula sa hirap ng buhay sa Pilipinas, itinaguyod ang sarili sa tulong ng pamilya at mga kamag-anak hanggang makipagsapalaran bilang domestic helper sa Hong Kong.
So from hospitality to aged care, kulang na lang mag-nursing ka. At yung huli ay pagtuturo.
Oo, actually yung pagtuturo, pangarap yun ng tita ko para sa akin eh. So mentor ko kasi yun, teacher siya sa Pilipinas. So nung nag-Montessori ako, siya yung parang inspirasyon ko kasi every time na uwi ako ng Pilipinas, sasabihin niya sa akin, oh, sana teacher ka na ngayon. Yun.
I can sense na may storya behind that. Mahirap ba yung buhay sa Philippines? Kaya parang may push yung tita mo sa'yo to be a teacher. Kasi karaniwan ganun eh, di ba? Either kung ikaw ay nurse, gusto mo someone from your family, mas younger, maging nurse din. Kung police, may gusto rin nila maging police ka. Pag teacher, gusto nila maging teacher ka. Pero kadalasan, dalay rin yon ng bukod sa gusto nilang profession dahil maganda rin yung sahod, hindi ba?
Well, dati hindi. Dati, konti lang yung sahod. But I think, yung family ng tita ko nagpa-aral sa akin, their family of educators, lahat sila teachers, sila magkakapatid, halos teachers, mga pinsan ko teachers. So I think they wish me to be like just like them, na you know, maging katulad nila, kasi you know, kahanga-hanga sa atin ang mga guro, di ba?
Kung walang mga guro, wala tayong lahat.
Wala. Ano man.
Nabanggit mo na pinaaral ka ng tita mo, dahil ba yun sa hirap ng buhay?
Oo, panganay kasi ako sa magkakapatid, lima kami, and yung tatay ko nakikisaka lang. Tapos yung nanay ko, nag-domestic helper sa Singapore. So gusto niyang makatulong sa kasi that time, kung wala kang edukasyon, di ba, lalo kang walang mararating. So nakita niya yung potential ko at siguro nakikita niya yung mga grades ko kasi nag-aral ako sa school na kung saan siya nagtuturo. So siguro napapag-usapan kami. At nakita niya na karapat akong kumuha ng scholarship kaya pinush niya. At para siguro mag-guide niya rin ako para maging eventually breadwinner sa family namin.
Makaahon sa hirap ng buhay ang nagbigay lakas kay Esther. Nagtiyaga ng higit 10 taon sa Hong Kong upang makatulong sa pamilya bilang siyang panganay sa 5 magkakapatid. Hanggang isang pagkakataon na makabisita sa Australia na nagpaibig sa kanya sa bansa at makahanap ng taong magpapatibok ng kanyang puso.
Well, dahil na pag-ibig. Well, mapalad ako na yung boss ko sinasama ko sa mga travels nila, and one of the places na pinuntahan namin is dito sa Australia. I fell in love with the place. So sabi ko sa kanila, gusto kong pumunta dito, mag-isa ko. Pero sabi nila, dapat I have to meet someone kasi Australia is so big and it's a foreign country, hindi mo alam yung culture, so kailangan makamit ka ng magtutour sa iyo dito. So that's when I met my husband online, and then he came actually first to visit me in Hong Kong. Tapos Pero dapat pumunta ako sa international student dito. Pero nag-propose. Ang haba ng hair ko
na. Oh, di ba ang haba ng hair mo? Pero, kumbaga, meant to be yun dahil una ang dapat mo hanapin ay tour guide or kaibigan, di ba? At saka, nung nag-aral ka din ng Montessori education, inaral mo yun dahil gusto mong pumunta sa Canada? Dapat, correct. You yes. were going to Canada. Hindi dapat Australia.
Oo. Pero that time, I think it really... the stars align dahil that time recession all over the world and Canada got hit big time. So sabi ng boss ko, magstay ka muna sa Hong Kong ng a year or two hanggang maging maganda yung economy bago ka pumunta ng Canada. And that's when I met my husband.
Na-meet mo yung husband mo online, he proposed pero dapat mag-aaral ka. Kinasal ba kayo bago ka pumunta dito o dito ka na kinasal? Instantly, andito na ako sa Australia.
Hindi siya nag-propose kagad. Nag-take ako ng IELTS kasi gusto ko talaga. Gusto ko talaga international student. At pala, gusto niya rin i-test kung talaga bang seryoso ako sa pagpunta ng Australia. At yun, nung nakapasa ako ng IELTS, nag-umpisa na sana ako mag-process ng papers ko. Doon siya nag-propose kasi talagang na-realize niya na I was really willing to make a move to Australia. Mm-hmm.
Ngunit ang tila fairy tale na kwento ni Esther ay nabalot ng mga hamon sa kanyang paglipat sa Australia noong taong 2009.
17 years na ngayon, pero marami kang pinagdaanan.
Madami. As in, first-hand discrimination. Ay, yak ako. kahit marunong tayo mag-English, di ba? Well, lalo na sa akin kasi nung nagtrabaho ko ng Hong Kong, I spoke Cantonese fluently. So, pagka nag-English ako, parang nakukuha ko yung accent ng Chinese. Though, fluent na ako. Yun nga lang, kahit ganun ka ka-fluent, pagkausap mo Australian, mahirapan kang intindihin sila at mahirapan din silang intindihan ka dahil sa accent mo. So, ang alam ko lang big kasi noon is tomato. Kaya pag may nag-order, hirap na hirap akong isulat kasi handwritten pa noon yung mga order, no? Hirap na hirap akong i-understand sila. So, I thought na that's it. I'm going to not make friends sa mga Pilipino for 6 years. Hindi ako nakipagkaibigan dahil I wanted to embrace the culture. I wanted to siguro matutong makipag-converse sa kanila. At the same time din para for my marriage to work. Kasi mahirap pag hindi nyo alam yung culture ng isa't isa. So yun yung magiging siguro parte ng mga marriage sometimes na nasisira dahil sa yung culture na hindi kayo mag-meet in the middle. So one of the pinaka-ano is when I helped him sa cafe,
He owned the cafe na.
He took over from his mom, which is they started 5 years prior to that.
Humarap man sa diskriminasyon, nagsumikap si Esther na maiangat ang sarili, nag-aral muli, at pinatunayan ang kanyang kakayahan.
So, I studied again. I studied hospitality 1 to 3 hanggang diploma. Yan, I studied supervisor course and all that, how to manage staff para makatulong ako sa kanya. And then, while studying, I was self-taught to do, well, kiniklaim ng asawa ko na siya nagturo sa akin gumawa ng kape. Ako, nag-learn ako talaga na gumawa ng kape. Because that time, the coffee industry was booming. At also, para lang mag-break yung, kasi it was a male-dominant world. Yung parang bartender din. Na walang babae. So, dati, yan, tinatanong nila kung masarap ba yung kape mo. Pag nakita nilang ako yung gumagawa, parang nag-aalangan silang bumili ng kape. Yung tinitest nila talaga, yung minsan akala nila, yung na-overprice sila dahil Filipino or Asian yung nag-gumagawa or nag-charge sa kanila. So, yung mga ganun, madaming discriminatory. Hindi lang sa industry namin, even outside that. Dahil back in the day, hindi masyadong kilala pa ang work ethics ng mga Pilipino.
Kumbaga, hindi ka na-discourage, you even pursued to study again para ma-prove na no, I'm good at this at kakayanin ko whatever na maranasan ko at iba to ninyo sa akin.
Oo naman, and even sa mga latte art competition, sa coffee competition, nagjo-join ako just to prove na babae, kahit babae ko, kaya ko. At malimit sa lahat na lagi lang ako yung ano, kakaiba yung kulay sa mga competitions na yan. So, back in the day, nag-iisa akong babae or there was a time na competition. Well, pinaka ano lang prestige na competition is yung barista latte art competition dito sa Gold Coast Turf Club. Dahil doon talaga dalawa lang kaming babae at pareho kaming nanalo. So, yun yung parang nasaktan ng mga ego ng lalaki. At doon nag-umpisa na na-open up yung industry sa mga babae. And also, I did start teaching barista courses. So, madami na rin mga babaeng nag-learn and eventually they got work from different cafes. So, and then that time, nag-umpisang makilala nila yung mga Pilipino and the work ethics of Filipinos. Kaya ngayon, saan ka man pumunta sa Gold Coast o sa Australia, there are lots of Filipinos working na.
Sa mga pinagdaanan, naipakita ni Esther kung paano lumaban sa mga hamon at maging boses at inspirasyon din sa mga katulad na mga kababaihan at mga nangangailangan.
You should not be matakot na showcase your knowledge. Kahit hindi ako nananalo or kahit hindi ako manalo, pumupunta ako just to represent the women, yung kababaihan na lagi na lang babae ka, hindi ka kukuhain sa trabaho dahil it's not trabaho ng babae, di ba? Parang pag barista dapat lalaki, maskulado. Kahit yung mga dati mga gym, puro mga lalaki yan. Ngayon may mga babae na rin. So yun, it's more on to overcome fear and it's more so to show that women are as valuable as men.
Hindi mo lang ipinakita yung galing mo at yung kakayanan mo bilang isang barista, kundi i-share mo rin ito sa iba, lalong-lalo na doon sa mga baguhan, mga nangangailangan ng tulong, particularly sa mga international students. Can you mention that again?
It actually started in 2015. I had, dati noon, ano, mga Brazilian, mga South Americans na nandito. So, tinuturuan ko sila hanggang sa mga Koreans, Japanese, ganyan. But 2019, parang, I don't know if before that, nagkaroon ng influx ng international students sa Gold Coast particularly. Tapos madami akong naririnig na mga stories na hindi sila makakuha ng trabaho. So lahat sila, minsan nag-aagawan sa cleaning dahil yun yung doon sila natatanggap. Dahil dati, pag nag-apply ka sa cafe, kahit meron kang background sa hospitality, kung hindi ka marunong ng kape, unlike sa atin, hinahanap resume, dito, pagawang ka kagad ng kape. You make me a coffee, then you'll be hired. Ganon sila. So, until then, hindi ka ma-hire. So, yun, dun ako nag-umpisa na mag-training, nag-offer ng barista training. And would you believe, yung first barista training ko, 30 students arrived.
Libre to, ha?
Libre to. Pina-dinner ko sila para, so, umulit yun. We did that few times. And I'm glad I did. Because yung mga students na yun, they became like family. And so, when COVID hits, sila-sila lang din. Sila-sila lang din ang nagkaroon ng nagtulungan. I think kasi malayo lahat sa pamilya, di ba? Kasi mga iba bagong dating. Imagine, mga 6 months ka pa lang dito. And then, COVID hits. So, wala kang ibang takbuhan kundi sila, kapwa nila. So sila-sila yung nagtutulungan, nagbibigayan ng pagkain, nagsesert kung saan makakuha ng libreng food, mga ganun. So I'm glad we started that community. And until today, they still, para pa rin magkakapatid, they keep in touch. Dami kong anak. Sorry, I have a soft spot for them. Kasi nakita ko yung pinagdaanan nilang hirap. And I'm very fortunate na they call me mom.
Mula sa sariling hirap, pagbangon at pagtulong sa kapwa, nahanap na ngayon chef at cafe owner na si Esther Hoy sa suporta ng kanyang asawa ang kanilang maituturing na pamilya sa Australia. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.